Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pratite emisiju Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je Ramiz Huremagić, koji nam dolazi iz Sarajeva, trenutno je na spisateljskoj rezidenciji Krokodil. Dobrodošao, Ramiz.
Hvala lijepo, još bolje vas našao.
Sigurno si do sada i bio u Beogradu, ali ovaj put jednom posebnom prilikom u pitanju je rezidencija za pisce. Kako ti se sada čini Beograd? Da li ga gledaš na drugačiji način sada kada si tu mjesec dana?
Pa ne, ja sam došao da vidim koliko ima istine u onoj čolnoj aprilu u Beogradu. To je u stvari glavni razlog zašto sam ja tu ovaj cijeli mjesec. I mogu reći da ovih 10 dana do sad je bilo više nego dobro. Odličan je Beograd. Pogotovo sad kad zeleni pupa.
Znači, Zdravko Žalić je bio u pravu.
Ah, vidit ćemo do kraja mjeseca.
Ma da, ta pesma je i melanholična, sada mora tu negdje se ubaci neka.
Ma ne, pa mi inače živimo život pun predrasuda. Kad sam ono obznanio da idem ovamo, da sam dobio tu rezidenciju i da je mjesec održavanja aprilu, no ne postoji čovjek koji nije odmah reagovao s tim, april u Beogradu. Pa ljudi moji, imam valjda nešto i osim tog aprila. Tako da ovo prvo što sam rekao je bilo stvarno ironično.
Ja mislim da je to progovorilo kolektivno nesvesno.
Da, apsolutno. Mislimo, je li to sve što znate o Beogradu? April u Beogradu, odlično. Još im Sarajevo pjeva. Ja.
Ramiz, je tvoj put kao autora i kao studenta, to je ono što je vrlo interesantno, se vrlo razlikuje. Ti si završio studije u Londonu, ali iz oblasti kriminologije i krivičnog pravosuđa.
Da, ona
je. Što negde možda ćeš me ispraviti, ali nema veze sa literaturom.
O da, ima.
Pitaj
Dostojevskog. Pitaj Dostojevskog.
Mislim na studije.
Pa ima. Ovako, ne baš direktno. Ja sam imao tu sreću da imam stipendiju britanske vlade, pa sam postdiplomski studij radio ne u Londonu, nego u Cardiffu, što bi oni rekli, u Walesu. Znaš, sam strašno ponosan i nisam nikakav lokal patriota, ali eto tako, iz poštovanja prema toj jednoj lijepoj sredini. A kriminologija je nauka o zločinu, a književnost bez zločina nema. Književnosti bez zločina, bez zla, tako da je uvijek ta nekako postojala simbioza i ta neka veza koja jeste malo čudna ovako. Pogotovo kad, evo ovako, kad me ti pitaš šta sam sve u životu radio, pa kad počnem da pričam, onda je sam sebi zvučim kao da, pa šta znam, kao da sam kod neuropsihijatra, pa mi postavlja diagnozu neke malo ozbiljnije šizofrenije, pa nas nekoliko, sad, jedan je bio kriminolog, jedan je bio u sportu.
Ne bih da budem tako, ko je u stolici psihijatra.
Ne.
Da li negde taj tvoj interes za kriminologiju, da li je to uticalo na tvoje pisanje? Da li je u nekom smislu si nekako razvio osjećaj za jednu posebnu vrstu zapleta, za jednu posebnu vrstu sukoba?
Pa da, s tim da ne bi ja sad rekao da je to nešto u smislu one hollywoodske produkcije, pa zaplet, rasplet, kraj, uzbuđenje, thriller film, kriminalistički film. Nisam baš u tom svijetu, u tom ključu. Mada sve što pišem i sve što radim je poprilično naslonjeno na te sferna, na ta sferna područja čovjeka, tu neku stalnu priču dobra i lošeg, dobra i zla, šta je to u čovjeku što ga goni na jedno i na drugo i tako. Mada evo ovaj zadnji dramski tekst što sam pisao tu sa kolegicom Anom Isaković iz Beograda, recimo, ima dosta tih autoreferencijalnih elemenata, pošto je i ta predstava poprilično dokumentaristički zasnovana. Tako da donosimo tu jednu atmosferu sudnice, jer im je to nešto blisko gdje sam proveo dugi niz godina tamo, i tog jednog svijeta koji je onako vrlo nehuman, vrlo dehumaniziran, gdje mi svi očekujemo da ta borba za pravdu i ta sudnica kao oličenje, taj oltar gdje se ta pravda dostiže i postiže, bi trebalo biti nešto vrlo humano, nešto što osjeti čovjeka, osjeti žrtvu, osjeti svjedoka. Međutim, nažalost, to baš nije tako, to je jedan proces koji meni lično onako malo karikiram, ali s velikom dozom odgovornosti kažem da je to jedan naprosto tehnološki proces gdje od više sastojaka treba napraviti taj neki gotovi proizvod. Jedan dan sam rekao da to meni liči na proces pravljenja kobasica i onda je svetlo kako može biti ono, a može. Bitno je, imamo DNK, kriv je, tačka. Sve ostalo, o žrtvi, izvršiocu, Bože moj. Tako da ima tih neki, onaj, naravno ne uvijek bukvalno prenijetih iskustava, ali više nekakve atmosfere, osjećaja iz tog svijeta.
Govorit ćemo kasnije, naravno, o tvoj poeziji, a i o drami koju si već pomenuo. Ono što je interesantno je što si ti koscenarista filma Dim Duhana.
Da.
Reći ćeš mi koja je godina u pitanju?
To je davno bilo. To je onako više izašlo iz nekog zezanja. Zapravo iz potrebe. Mislim da smo ga radili 2003. 2004. To je neka priča koju sam ja nosio neki dugi niz godina. U stvari, to je moj prvi neki literarni primjerac nakon velike pauze i tog jednog perioda poraća od nekih skoro 10 godina, kad je postojalo jednostavno, ne znam, neka vrsta ne nametnute, ali neke blokade, ja jednostavno nisam mogao u tom periodu da pišem, tako da je taj scenarij došao prvi. Pisao sam ga sa prijateljem, našim bosansko-hercegovačkim spisateljem Izetom Pervizom. I to više je onako da mi, kako bih rekao, Ana, da imam podršku nekoga koji je već iskusan pisac, on je već tada iza sebe imao tri romana, četiri romana.
I kako je sarađivati? Kako je sarađivati u stvaralačkom procesu?
Pa, meni vrlo ugodno. Ja nisam od ljudi koji misle da su najpametniji. I ovakvim, pogotovo složenim formama, kao što su drame, kao što su scenariji, ja volim tu simbiozu, tu reakciju, da imam to još jedno mišljenje gdje u stvari onda to nastaje kao rezultat priče dva čovjeka, dva autora i gdje jednostavno uvijek ono što kažu dvije glave su pametnije od jedne. Tako da se često puta nađu neka rješenja koju možda na prvu ne bi.
Da li tu moraju da se poklope neki autorski senzibilitet?
Da, prije, naravno. Zato sam onda naglasio da se radi o prijatelju koga znam dugi niz godina i znam njegov senzibilitet i znam njegovu poetiku, njegovog djela. Tako da onda kad sam s tom temom došao njemu i rekao, slušaj, ja hoću to da radim, onda on prvo što je rekao je bilo, koji ću ti ja vrag? Tako da onda rekao, pa trebaš mi, ono, čisto je, znaš, pa imaš ti to sve. Ono, sam doslovno skoro imao tu priču. Međutim, ipak se ispostalo na kraju da je bilo njegovih intervencija, gdje smo neki dijelovi iz njegovih dotadašnjih dijela ili nešto radio, iskoristili, uklopili, skrojili. Nažalost, taj scenarij, bez obzira što je bio višestruko nagrađivan na Fundaciji izdavaštva i bili smo na Sarajevo Film Festivalu u programu razvoja scenarija, CineLink i sve to. Imali smo producente iz Holandije, međutim, ono što se narodski kaže, u tom trenutku mu nije bilo suđeno. 2 godine za redom, 3, nije uspjela produkcija. Tako da se on još kisali. Jedina dobra stvar je što, s obzirom na temu, čim se scenarij bavi, kako vrijeme odmiče.
O čemu se radi u scenariju Dim Duhana?
Pa, o toj širokoj lepezi ovih naših ratnih priča. Neko bi rekao da je ovo samo još jedna. A u stvari, ja se tu najmanje bavim ratom kao ratom. Meni je rat prikazan tu kao jedna elementarna nepogoda, nešto poput uragana, El Niño koji naleti, pretumba živote, ljudi, poruši, sruši, sve razbaca i nestane. E, šta onda? Ovo je priča o...
Malo prije si rekao, izvini što te prekidam, da neko bi pomislio da je to još jedna ratna priča. Mislim da smo već tu kao društvo možda ušli u neki stereotip da odmah pomislimo da više ne može, zapravo ne može da se piše o ratu, zato što imamo veliki otklon od toga, pošto je napisano mnogo toga. Čini mi se da ima i tekako mesta da se o drugačijem jezikom i na drugačiji način progovori o toj istoj temi i dalje.
Naravno, taj scenarij, eto, bude li nekad prilike da se ekranizira, je upravo ta priča. Mi ne ovaj na onaj način, današnji dan ne možemo izbjeći da na neki način nećemo doći u kontekst i u kontekst neke priče koja ima rat. Međutim, ovo je, htjeli smo okrenuti malo stvari, vidjeti šta je s tim običnim čovjekom. Znači, to je priča generacijska, tih generacija 72. 73. koji su maltene iz prvi ljubavi, iz prvi poljubaca uletali u taj vrtlog i ona samo su s jednog dana, oni koji su preživjeli su nađeni strešeni, onako razvaljeni na toj na toj ledini posljeratnog i nema ništa. Ne u smislu materijalnog. Materijalno je najmanji problem, to se stvori, napravi,
pusta zemlja.
Kupi. Nego duhovna pustoš, sve ono u što su vjerovali, to su moje generacije, to je moj, to je neka moja priča. Meni je to bio najgori period. Period, ne znam, 96. 97. 98. Kad se nisam mogao snaći u kontekstu novih, novih pravila, novih sistema vrijednosti. Znate, mi smo, ne znam, 87. 88. slušali Azru i NKV i hodali po parkovima i držali se za ruke, ljubili se i pričali. I onda jednom dolazimo u neki turbo, urnebes, gdje je sve dozvoljeno, gdje je sve ludo. Ona, šta onda, čovječe?
Da li te pisanje ovog scenarija na neki način oslobodilo?
Da, pomoglo mi je u velikoj mjeri baš da tu priču zaokružim to kako bi mogao naći taj neki mir i onda nastaviti kasnije. Naravno, taj mir je pod navodnim znacima, onaj, veliki.
Ali zatvoriti jedan.
Da, da, da. Ne znam, ja sam nekako takav, ono, i to isto kad me za poeziju pitaju kako znam kad treba završiti zbirku. A nemam pojma, tu ima taj neki glas, instinktivno kaže, aha, s tom pjesmom to je taj ciklus i to je to. Tu se završava. Naravno, ne završava se poezija, ona traje, ti to dobro znaš. Ovaj, ali, jednostavno, ono, nije da šmrcam što sam prehlađen, nego
posjećaj.
Namiriše se to kad treba.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Klub 2, a naš današnji gost je pisac iz Sarajeva Ramiz Huremagić. Već smo razgovarali malo i o scenariju, a sada ćemo da razgovaramo i o poeziji. Ramize, da li se ti prvenstveno smatraš pesnikom?
Da, kategorički. E, mislim da će to uvijek
jasan tako ostati. Odgovor.
Vrlo, vrlo jasan, tu sam. To je, ako postoji nešto gdje sam siguran u to šta sam i ko sam, da je to jedna od tih rijetkih stvari. Da, pjesnik.
To je veoma lijep odgovor, zato što čini mi se da danas uopšte kulturni radnici odbijaju da se nekako nazovu pa pesnikom, slikarom, to danas nije moderno. Čini mi se.
Sve je konceptualno. Tako sve je. Sve je performance.
Tako da kada neko zapravo kaže da, ja sam pesnik, je jedno veliko osveženje.
Ne, jednostavno to je moj svijet. Ja sam potpuno svjestan, no, nije da bježim od drugih formi, ne znam, i od kratke priče, evo, scenarija i drame. I, ne znam, možda nekad bude i... ali poezija je ta primarna. Čak što više, u ovim drugim formama se kod mene može osjetiti taj poetski element i poezija u onaj... Poezija zvoni i to čovjek... Ne znam, ne bih htio da zvuči onako neskreno, prepotentno, ali poezija ili postoji ili ne postoji.
Koji su to neki pesnici koji si volao da čitaš u mladosti?
Pa kao neko
a koji su ostali tu sad?
Pa kao neko koji je rođen 72. onda imao je tu sreću da ima ozbiljnu lektiru i u osnovnoj i u srednjoj škole. Da ne kažem, da ne idem u tu sa zamku odmah komparativnog prikaza, a kako je to danas. Tako da koje god pamti ta vremena, zna da je to bila ozbiljna jedna priča. I naravno, nema ga ko nije plakao uz Goethe, nema ga ko nije na Wertera se sjekao, nema... Miljkovića, ne znam, to je taj svijet Miki Antića, Ruska škola.
Prvu zbirku objavio si 2013. godine o svijetu bučnih ljudi. Kako je došlo uopšte do tog rukopisa, koliko dugo je nastajao?
Pa ovako, to je rukopis koji je negdje krenuo, ako ćemo izbaciti tih neki tu neku nekolicinu tekstova koje vuku rep još ono, i korijene iz rata i neposredno poslije rata, ali nema ih puno. Onda možemo govoriti da je zbirka, taj ciklus negdje nastaje od 2010. 11. 12. prilike. Negdje oko dvije godine onako. Jednog vrlo, vrlo životno interesantnog jednog perioda kad jednostavno najviše neki period liči neke katarze, nekog pražnjenja, čišćenja, pospremanja ladica, fioka. I to je jedina zbirka za koju stvarno nikad nisam htio da iko uređuje na neki poseban način. Potpuno sam svjestan svih njenih...
Sada sam dao ti pitan kakav je tvoj odnos sada prema.
Da, ne, vrlo objektivan, vrlo onaj... Ja sam svjestan tu da ima stvari koje vise, da, ali jednostavno... Ona kao cjelina je morala doći tako. Ja sam htio da imam taj jedan spomenik samom sebi u onoj svojoj surovosti, sirovosti njenog nastajanja. Tako da ono, na jednom mjestu, jednom u Zagrebu su mi ono rekli kao ono, pa ovo je kao ono, neka varijanta bitništva terapeutskog. I to je ono rekao, ako vi to mislite, rekao, onda niko sretni nije od mene, ali meni je trebalo jednostavno da... Ko što je bio ova priča scenarija? Da tu temu završim, da je složim, da se mogu krenuti dalje. Tako mi je ovdje trebalo da
pustim. A koja tema je tu, recimo, dominantna?
Ja nekako, evo već, sad sa trećom zbirkom se pojavljuju mi ti nekako... sve tri su koncipirane skoro pa na isti način, sa tri dijela. I oni se različito zovu od zbirke do zbirke, ali nekako se sve svodi na taj jedan dio... Gdje još uvijek ja pričam sa ratom okolo rata i sa tim. Jedan dio je uvijek taj neprevaziđeni i nešto zbog čega sam ja strašno i ponosan. A ono što bi rekli onako kolokvijalno ljubavne poezije. Ne postoji ljubavna poezija, život je ljubav. I onaj, ovo ostalo je samo tu da krpi rupe i plaća reže. I taj treći je to neko veliko oko današnjeg doba, današnjeg vremena, situacije, dešavanja. Neka vrsta prototipa angažovanog pjesništva.
Drugu zbirku poezije izdao si 2016. godine. To je jedan poprečno...
Čekičanje vremena, je?
Da, dug period u odnosu.
Ona je nastojala isto tako negdje preko dvije, tri godine. Mislim, ona je bila gotova, mislim, negdje 2015. izašla 2016. Tako da
li je tu bilo više uređivanja, više intervencije?
A tu je već bila potpuno druga priča. Tu je već bila malo drugačija priča i tu je baš onaj, imam tu sreću da jedan moj veliki prijatelj je jedan vrsni urednik, profesor filozofskog fakulteta sa komparativne književnosti. Tako da smo ono, malo to ne znali pjesmu po pjesmu, ono, prošli smo sve jedno, ja mislim, kroz pjesmu i kroz kafanu skupa. Tako da se na njoj radilo. Ne u smislu sad... moraš ovako, moraš onako. Nego jednostavno...
Kritički je promatran.
Da, da, da. I nije samo on, nego ja imam taj običaj, ja strašno volim da imam tuđe mišljenje.
Takozvane kontrolne čitavce.
E, i to je jedno vrlo šaroliko društvo. Nisu svi iz oblasti književnosti, nisu svi stručnjaci. Ima ljudi koji nemaju veze s tim, osim da su pasionirani i pažljivi čitavci. Tako da su meni te neki, ti reperi su mi vrlo bitni da dobijem taj... tu povratnu informaciju, taj eho, da vidim kako ta poezija radi.
Koliko si otvoren za tuđe sugestije?
Pa, svaku pravu sugestiju, ono, vrlo prosto, nekako osjetim osjetim kako ona zvuči odmah u primjeni na tom konkretnom tekstu, ne vidim imam smisla ili nema smisla, ili sam nešto ja tu preskočio, ili mi je ostalo da visi, ili je, ne znam, neka glupost ili ponavljanje. Tako da su to su vrlo zahvalne stvari, naravno, za ljude koji nemaju problem ega. Ko ima problem ega, neka sjede u četiri zida i piše najsavršeniju poeziju na svijetu.
I nikada ništa ne mora ni da objavi.
Ne mora ništa, on će biti savršen.
Aprila ove godine, tako, izašla je posljednja zbirka poezije Mio strah. Ona je nastajala kraće. Zar ne?
Ona je otprilike negdje u godinu. Evo, to je neki 160 stranica, stotinjak nekih pjesama u nekih godinu dana.
Ti tu imaš iskustvo da si sam si sebi izdao knjigu poezije.
Tako, mi sami sebi
izdajemo. Sami sebi izdajete. Zapravo ste
sami
otvorili,
otvorili
ste izdavačku kuću koja je počela sa radom. Sad ćeš nam ti reći šta, čega tu još ima. Reci mi, kako je to iskustvo imati, da kažemo, neke stvari u svojim rukama? Neke bitne stvari u svojim rukama.
Mada nije ona i sad to neka velika moć, neka vlast, jer sve se svodi opet na te materijalne troškove koje treba osigurati.
Ali neka kontrola.
Ali je ipak puno jednostavnije. I na kraju krajeva to je razlog. Priča se zove, inače, Centar za kulturu, umjetnost i društvo samouprava. Gdje je nas nekolicina. Svi smo što u pisanju, što u nekim drugim kreativnim umjetnostima. Jednostavno došli do toga da ti to sama znaš kako ide sa izdavačima. Od moljakanja, kukumakanja,
zatvoreni izdavački planovi.
Ko koga ne zna, ko koga vodi za ruku, ko ne vodi, ko čiji favorit, ko s kim sjedi, da ne kažem još šta. I na uvijek to famozno. Aha, pa nemamo para, pa...
Zatvoreni izdavački plan, to je rečenica.
Ja, zatvoren je izdavački plan za ovu godinu, žao nam je, ovo je super tekst, ali ne možemo, problem financija, financiranja. Onda smo mi rekli, pa dobro, zašto mi na sami sebi to sve ne bi napravili? Ono, formalno, pravno, se registrovali, napravili to sve da toko možemo raditi. Ne samo igrom slučaja nam je krenulo prvo izdavaštvo.
A još delatnosti ste...
Pa mi planiramo se baviti još drugim nekim stvarima, od izvedbenih umjetnosti do... Mislim, to je moderna ta riječ danas, sve prisutna, projekata. Malo drugačije kulturnog djelovanja... i multidisciplinarno i ne znam, možda u smislu kasnije i produkcije i pozorišne i filmske, pa polako. Ali uglavnom, dobar je osjećaj kad čovjek zna da ne mora ni ga ništa pitati, da je, kaže, ovo ćemo raditi, pri čemu smo, neko bi pomislio kad čovjek ima nešto svoje, pa onda može šta god. Mi smo postali, to smo shvatili sami slučajno, da smo postali veći kritičari sami sebi nego ikad, što iko mogao biti. I mi imamo tu priču gdje ne objavljujemo naravno sami sebe, nego je to priča, mi smo otvorena platforma koja je u stvari tu da može joj se pridružiti, da iskoristi to što smo registrovali, što imamo,
ko
bilo
želi,
ko. S tim da politika je vrlo jasna, urednička, svaki rukopis koji nama dođe, a već su počeli nam ono dolaziti, ide bar dvije ili tri ruke čitanja. I onda ide taj proces. Ako se mi usaglasimo da je nešto vrijedno, da to, onda idemo na drugu priču, aha, imamo par. U tom trenutku nemamo, kako ih možemo naći? Pa konkursi, pa ovo, pa ono, pa donacije, pa nekad i svojim nešto sredstvima poguramo.
Sa sreće, čini se da su danas, da je stanje sa konkursima malo bolje nego što je bilo, recimo, pred 10 godina. Malo, sa naglaskom na malo.
Ne znam, ja tu ne mogu sad da pravim tu komparaciju kad ne znam tu situaciju prije 10 godina. Znam da je situacija poprilično ista i u Bosni i ovdje u Srbiji.
Da, to svakako.
Svake godine sve manje i manje sredstava za kulturu.
A nego ja govorim o stranim konkursima, ne govorim o našim državama.
Što se tiče naših, Ima tu i nekih ozbiljnih para. Međutim, ono što je jednako, kažem, obje ove dvije zemlje, ne postoji nikakav sistem raspodjele. Potpuno je zatvoren, nema nikakve transparentnosti, ne znaju se kriteriji, ne zna se kome se daje, zašto se daje. Tako da je to jedna vrlo onako ono, siva zona i ima tu para. Ovo što se tiče strani, eto još mi nismo išli, jer i oni većinom imaju te neke čudne kriterije u smislu protekle dvije godine trebate imati toliko i toliko ostvareno, a mi još i ne postojimo pune dvije godine. Tako da s vremenom sigurno će biti tu prilike. Ali kažem Tijana, nađe se, evo mi smo do sad objavili 6 naslova.
Za koliki vremenski period?
Pa za godinu i po dana.
Odlično.
Ne pune dvije godine, evo, bit će na ljetu dvije godine. 6 naslova, 7. i 8. su nam trenutno u pripremi i do ljeta će biti van. S jednim smo malo onako sad, vrlo smo nestrpljivi da vidimo to izdanje, zato što smo izašli malo izvan književnosti, ne, u jedno rubno područje forenzičke psihologije. Jednostavno smo procijenili da se radi o rukopisu kakvog nema, ono, na taj način urađenog na ovim prostorima, i onda smo jednostavno rekli, pa zašto da ne? Ono,
ja vam želim to. Mnogo lepih izdanja. Ako se slažeš, hvala. Možeš pročitati jednu pesmu iz svoje nove zbirke poezije Miju strah, pa ćemo nakon muzičke numere nastaviti razgovor.
Podsjetnik za prvi razgovor. Kaže kako je potresan film, što si večeras gledao, kaže šta ti je doktor rekao, bole li te još leđa. Kaže ko ti je bila prva djevojka, mora da si je puno volio. Kaže kako ti je na poslu, jesi se puno umorio danas, kaže da u tušini nismo sami, da se prožimamo dahom u noćima. Kaže kako ti se pas zvao, šta si u djetinjstvu radio. Kaže da se ne bojiš vode, plutanje u moru je najljepše. Kaži s koje si planete, ludi luđače jedan, kaži mi, sve mi kaže. Kazat ću ti sve, sve ću ti kazati. O moru, o ludilu, o vremenu, o prazninama, o strujama, o proplanku, o svemirskim brodovima, o slaganju kockica, o gradnji nebodera, o oblaku, o planini. Sve ću ti kazati, samo da vrijeme bude dovoljno tiho. Sve ću ti kazati, samo da te ugledam na početku neispričane priče. Sve ću ti kazati u tišini.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Just love me as the bald kind. I want to.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je pisac iz Sarajeva, Ramiz Huremagić, sa kojim smo razgovarali i o scenariju i o poeziji i pomalo o njegovoj rezidenciji za pisce u Beogradu. Ramize, šta za tebe znači ova rezidencija? Da li si se upoznao sa nekim ljudima koje ranije nisi znao, a bave se sličnim stvarima kao i ti?
Naravno, pa to je neminovno. Kad čovjek negdje živi, boravi 24 sata iz dana u dan, onda i krug ljudi koje sreće i upoznaje se širi iz dana u dan. Ja sam tu evo sad nekih desetak i nešto dana, zapravo desetak dana. Tako da, onaj, dobro, nije meni prvi put dolazit u Beograd i već imam od tebe pa nadalje, ono. Ali ljudi koje već znam, koje srećem i nekako se dobro osjećam.
Misliš da ti je sad lakše da napraviš neku sliku o književnoj sceni beogradskoj? Da oformiš neku možda koherentniju, neki utisak da si stekao koji je malo jasniji?
Uz dužno poštovanje ostalima o ovim prostorima, Beograd je jedini ozbiljan veliki grad. Ta veličina, ta masovnost naravno donosi potpuno jednu scenu. Mislim, scena Beograda je, se može porediti sa scenom Bosne i Hercegovine u cjelini. I ta širina, jedno veliko bogatstvo od toga da čovjek od tačke A do tačke B može da dođe kroz, ne znam, 10 različitih ulica, da ne mora da je osuđen. Ja kažem, ja mogu da kad idem s posla u Sarajevu kući i obrnuto je da idem s lijeve ili s desne strane Miljacke. Takva mi je pozicija, ali nemam treće varijante. I onda je nekad potrebno. Beograd na mene djeluje, Beograd uvijek radi u tom smislu. I kroz te nove kontakte, kroz nove energije i nove priče otvaraju se i moje priče. Tako da uvijek taj plodonosan bude period kako Beograda, tako poslije Beograda, neke stvari ostanu. Tako recimo, evo sad za vrijeme trajanja rezidencije, u okviru ove konferencije Svjedočenje poezija i jezik, ja ću 27. u Centru za kulturnu dekontaminaciju raditi jedan neobičan, onako malo poetski događaj. To je izvođenje poeme Beogradske pobjednice, moje dosad najveće forme, ona se nalazi u knjizi Miostra, gdje neće biti klasično samo čitanje, nego je to jedna priča. Moja priča baš sa Beogradom. Iz različitih uglova, sa različitih pozicija, iz različitih uloga i pjesnika i ratnika. I jednostavno, imao sam potrebu da ja lično popričam s njim. Previše je ti nekih velikih priča, velikih istina, narativa koje se onako robotizirano ono, ponavljaju, lobotomizirajući ljude. Sto puta ponovljena laž postoje istina, onda kad se nešto ponavlja. Meni to nije bilo dovoljno. Meni to nikad nije bilo dovoljno od tog nekog perioda pa poslije. Uvijek sam tražio nekako svoje vlastno iskustvo, jer nikad nisam prihvatao priču kolektivnog, cjeline, unifikacije, ni dobra ni loša. Tako da, rezidencija mi je sad super, super jedna stvar, tim prije što je tako zamišljena, gdje nama gostima, nama piscima ostavljena stvarno apsolutna sloboda da ako ćemo mjesec dana tu da spavamo i da kontempliramo svijet, možemo.
Zapravo je na piscu šta će uraditi od svoje
svog boravka. Na piscu je apsolutno i to je ogromna prednost ovaj, rezidencije. Ja sam svom sinu neki dan rekao, kad sam došao ovdje, napitao tata kako ti je, rekao, prvi put u životu imam mjesec dana da ne moram ništa. I sad se privikavam na to. Tako da,
da li je to teško?
Pa neobično. Neobično, vrlo ono, kad čovjek ujutro, a mogu danas šta hoću? Stvarno mogu šta hoću.
Da li to onda može da uljuljka autora? Ili zapravo, to je i cijelo pitanje i neka ta rasprava koja se vodi u vezi rezidencije za pisce inače uopšte u svijetu, da li se ostavlja previše prostora pa autori zapravo zapadaju u neku vrstu letargije ili je baš ta sloboda nešto vredno što može se pruži autoru i iz čega će on izvući ono najbolje?
Pa ja mislim da to u dobroj mjeri zavisi od samog autora. Mi nismo svi isti.
Pošto znamo da neke rezidencije daju, obavezno daju, recimo, pisanje bloga svaki dan, neke rezidencije.
Pa ja kad bi morao biti na nekoj obavezi da nešto moram svaki dan, ne bi se ni prijavio.
Da.
Ipak za moj kreativni proces meni trebaju neke druge stvari. I ovdje nije samo pitanje konačnog rezultata u smislu nečega što će izaći neposredno za ovih mjesec dana. Meni je od izuzetnog značaja veliki broj kontakata, veliki broj priča. Od običnih ljudi na pijaci, pa nemam pojma do kolega koje upoznajem i pisaca i reditelja i dramaturga i glumaca s kojima sam tu maltene na svakodnevnoj osnovi. E, to je ono što oplemenjuje, to je ono što obogaćuje i to stvarno ja nisam do sad imao nikad priliku, jer kad god dođem u Beograd, to je ili dva dana i tri dana i uvijek imaš kako se smjestiš i raspakuješ, tako već imaš u glavi tačno datum i sat i vrijeme za dan, dva, tri da već ideš.
Rezidencija je svakako jedan drugačiji oblik puta.
Rezidencija je potpuno drugačija priča i mislim, malo sam ja karikirao, ali kad sam rekao da ne moram ništa, tačno ja ne moram ništa, ali ja evo sad, ovih dana radim oko izvođenja poeme do neki nekih priča i priprema oko produkcije predstave.
U toj predstavi sam žela da razgovaramo. Ti si sa mnom, umjetnik Zvanom Isaković,
ja.
Jednu jako zanimljivu predstavu nameravate da ostvarite ili je ona u postprodukciji? U kom je sada ona tačno stadijum?
To je predstava da li bih htjela da se još ponekad nađemo. Onako dokumentarističko, vrlo emotivna, jaka jedna priča. Bavili smo se pitanjem žrtava silovanja, mirnodopskog, što je vrlo bitno ovdje istaći, i o položaju žene. I u tom sudskom postupku, ja sam to spomnio na početku, dehumaniziranom, kako se tretiraju, previše još uvijek kod nas ovdje onog, zašto se je tako obukla, zašto ga izazivala i slično. Izvinite, molim vas, ono, ako će neko da hoda go, to ne znači da i neko ima pravo da ga sili. To može biti neki prekršaj po javnom redu i miru, onda treba, ako već treba neko da reaguje, neka reaguje, ali niko nema pravo da sili. Tako da se s tim bavimo. Sad smo u nekoj fazi zatvaranja te neke priče ko će sve biti u produkciji. Trenutno smo u razgovorima sa Reflektor teatrom i najizglednija neka priča je da će to biti priča samouprave i Reflektora za sad. Naravno, vrlo moguće da će biti otvorena za neku širu koprodukciju. Ako ikako bude prilike, htjeli bi da već odabir raspodijel uloga, odabir glumaca uradimo sad do kraja ljeta i krenemo. Zapravo prije početka ljetnih praznika, ljetnih odmora, kako bi eventualno, ako ne sad, izašli, onda za jesen bili spremni da igramo. I stvarno, htjeli bi tu predstavu da igramo što šire. A to ne bude samo Beograd, nego da to bude i Beograd, i Kruševac, i Novi Sad, i Kikinda, i Sarajevo, i Banja Luka. Zato što sam ubijeđen da nakon ove predstave koje god bude gledao neće otići isti.
Mi pozivamo sve slušalce da dođu na tvoje čitanje poezije.
To je 27. aprila u 8 sati u Centru za kulturnu dekontaminaciju Birčenove. Tako da ona, i to će biti neka mala, kao neka varijanta predstavice, jednog teatarsko-poetskog čitanja i izvođenja ove priče.
Ramize, hvala ti mnogo što si bio naš gost danas.
Hvala tebi, Ana Marija. Čast mi je što sam tu, što sam pozvan. I htio bih stvarno zahvaliti se i svojim domaćinima iz Krokodila i što su omogućili rezidenciju, cijeli ovaj projekat i cijela ova priča. I ništa, ostaje mi još da vidim kako će na kraju biti taj završetak tog aprila u Beogradu. Hoću li morati sa čolom da pričam u 3 ili 4 oka?
Nadam se da će ti se Beograd toliko dopasti da ćeš produžiti rezidenciju na 2 mjeseca.
Ono što sigurno mogu da ti kažem je da ću se, dok sam živ, Beogradu vraćati. A to je najljepša rezidencija koju ne može niko sa strane da mi da. Nekako smo nas 2 napravo tu već priču i siguran sam da će još dugo, dugo trajati.
Hvala Ramize. Današnju emisiju Klub 2 za vas su realizovali ton majstor Goran Ivković i Ana Marija Grbić. Prijatno. Of caramel, to think of cinnamon.